สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Beyond the Agency Box ของ Frankie Finn เป็นหนังสือธุรกิจและการตลาดสำหรับเจ้าของเอเจนซี่ดิจิทัลและฟรีแลนซ์ที่ต้องการออกแบบกิจการให้ทำกำไรโดยไม่ผูกชีวิตไว้กับการรับโทรศัพท์การประชุมและการไล่ตามลูกค้าอย่างต่อเนื่องแกนของหนังสือไม่ได้เสนอว่าเอเจนซี่ควรหยุดขายหรือหยุดให้บริการลูกค้าแต่เสนอให้เปลี่ยนระบบการขายการคัดเลือกลูกค้าและการส่งมอบงานเพื่อให้เวลาของเจ้าของไม่กลายเป็นคอขวดของธุรกิจฟินใช้แนวคิดเอเจนซี่แบบไม่ต้องพึ่งโทรศัพท์และการประชุมเป็นสัญลักษณ์ของการสื่อสารที่ชัดเจนทำซ้ำได้และควบคุมขอบเขตได้เนื้อหาครอบคลุมการหากลุ่มตลาดย่อยที่มีกำลังซื้อการใช้วิดีโอรูมเพื่อขายบริการระดับพรีเมียมการเปลี่ยนลูกค้าธุรกรรมครั้งเดียวให้มีมูลค่าระยะยาวและการจัดระบบเพื่อหลีกเลี่ยงลูกค้าที่ต่อรองไม่จบหนังสือจึงอยู่ระหว่างคู่มือสร้างเอเจนซี่คู่มือขายบริการและบทวิจารณ์วัฒนธรรมการทำงานที่ทำให้เจ้าของกิจการเหนื่อยเกินจำเป็นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเอเจนซี่แบบไม่ใช้โทรศัพท์และไม่ประชุมคือการออกแบบระบบไม่ใช่การปฏิเสธการสื่อสารแนวคิดที่โดดเด่นที่สุดของหนังสือคือเอเจนซี่แบบไม่ใช้โทรศัพท์และไม่ประชุมไฟน์มองว่าปัญหาของเอเจนซี่จำนวนมากไม่ได้เกิดจากงานการตลาดโดยตรงแต่เกิดจากเวลาที่ถูกแบ่งย่อยด้วยการโทรคุยการประชุมเพื่อสำรวจความต้องการและการตอบสนองต่อคำขอที่เปลี่ยนไปเรื่อยผลคือเจ้าของอาจมีรายได้ดีแต่ต้องทำหน้าที่เป็นทั้งพนักงานขายผู้จัดการโครงการและฝ่ายบริการลูกค้าตลอดเวลาหนังสือจึงเสนอให้ย้ายการสื่อสารสำคัญไปอยู่ในรูปแบบที่บันทึกไว้และตรวจสอบได้เช่นข้อความเอกสารกระบวนการรับงานและวิดีโออธิบายเฉพาะประเด็นวิธีนี้ช่วยให้ข้อเสนอขอบเขตงานและขั้นตอนถัดไปมีความชัดเจนขึ้นลดการตีความต่างกันระหว่างลูกค้ากับผู้ให้บริการอย่างไรก็ตามแก่นแท้ไม่ใช่การห้ามพูดคุยกับลูกค้าในทุกกรณีแต่คือการไม่ปล่อยให้การพูดคุยแบบสดเป็นค่าเริ่มต้นของทุกเรื่องสำหรับเอเจนซี่ขนาดเล็กหลักการนี้มีประโยชน์เพราะบังคับให้สร้างบริการที่อธิบายง่ายตั้งราคาได้ชัดและส่งมอบงานอย่างมีมาตรฐานหากบริการอธิบายไม่ได้หากไม่มีการประชุมยาวนานนั่นอาจสะท้อนว่าข้อเสนอหรือกระบวนการยังไม่ชัดพอมากกว่าจะเป็นปัญหาที่ต้องแก้ด้วยการประชุมเพิ่มประเด็น2วิธีขายด้วยวิดีโอลูม5นาทีเปลี่ยนการนำเสนอให้เฉพาะเจาะจงและคัดกรองผู้ซื้อหนังสือกล่าวถึงวิธีขายด้วยวิดีโอลูม5นาทีเพื่อใช้แทนการนัดคุยขายจำนวนมากหลักคิดของวิธีนี้คือผู้ขายควรแสดงให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเห็นว่าเข้าใจสถานการณ์ของเขาอย่างรวดเร็วพร้อมชี้โอกาสหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องและเสนอขั้นตอนที่มีเหตุผลวิดีโอจึงไม่ได้มีคุณค่าเพียงเพราะสั้นแต่เพราะบังคับให้ผู้ขายจัดลำดับความคิดเลือกประเด็นที่สำคัญและสื่อสารข้อเสนอโดยไม่อาศัยแรงกดดันจากการขายสดในบริบทเอเจนซี่วิธีนี้อาจช่วยลดเวลาที่สูญไปกับผู้สนใจที่ยังไม่พร้อมซื้อเนื่องจากผู้รับต้องใช้เวลาเปิดดูและตอบกลับด้วยการกระทำบางอย่างก่อนเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปนอกจากนี้วิดีโอยังทำให้คำอธิบายหลักถูกใช้ซ้ำได้ในรูปแบบที่สม่ำเสมอขณะยังปรับส่วนต้นให้เฉพาะกับแต่ละธุรกิจได้ความน่าเชื่อถือของแนวทางนี้ขึ้นกับคุณภาพของการวิเคราะห์ไม่ใช่เครื่องมือลูมเองวิดีโอที่กว้างเกินไปหรือเต็มไปด้วยคำกล่าวอ้างที่พิสูจน์ไม่ได้ย่อมไม่สร้างความต่างๆจากอีเมลขายทั่วไปดังนั้นผู้อ่านควรใช้แนวคิดนี้เพื่อสร้างการขายแบบมีหลักฐานชัดเจนและให้คุณค่าก่อนขอการตัดสินใจไม่ใช่ใช้เป็นสูตรอัตโนมัติเพื่อปิดการขายทุกประเภทประเด็น3ความลับกลุ่มตลาดย่อยมูลค่า$100เน้นความสามารถและความตั้งใจจ่ายของลูกค้าแนวคิดกลุ่มตลาดย่อยมูลค่า$100ของฟิตมุ่งแก้ปัญหาที่พบเสมอในเอเจนซี่คือการพยายามขายให้ทุกธุรกิจและต้องแข่งขันด้วยราคาหนังสือชี้ให้เจ้าของกิจการมองหากลุ่มลูกค้าที่เห็นมูลค่าของผลลัพธ์มีงบประมาณและมีเหตุผลเชิงธุรกิจที่จะจ่ายค่าบริการระดับพรีเมียมแทนการเสียแรงกับผู้ที่ตั้งคำถามเรื่องราคาตลอดเวลาหรือยังไม่พร้อมลงทุนประเด็นสำคัญจึงไม่ใช่การตั้งราคาแพงโดยไม่มีฐานรองรับแต่คือการเลือกตลาดที่ต้นทุนของปัญหาสูงพอและบริการของเอเจนซี่เชื่อมโยงกับผลลัพธ์ที่ลูกค้าให้ความสำคัญได้การทำให้ตลาดแคบลงยังช่วยให้ข้อความการตลาดกรณีตัวอย่างและขั้นตอนส่งมอบงานมีความเฉพาะทางมากขึ้นเมื่อเอเจนซี่เข้าใจรูปแบบการตัดสินใจและปัญหาซ้ำของกลุ่มเดียวกันก็สามารถลดงานที่ต้องคิดใหม่ทุกครั้งได้อย่างไรก็ดีการคัดเลือกลูกค้าต้องไม่กลายเป็นการสรุปว่าทุกธุรกิจในกลุ่มเดียวกันเหมือนกันผู้อ่านควรตรวจสอบหลังซื้อความเร่งด่วนอำนาจตัดสินใจและความเหมาะสมของบริการจริง แนวคิดนี้มีน้ำหนักที่สุดเมื่อใช้ร่วมกับข้อเสนอที่พิสูจน์คุณค่าได้เพราะกลุ่มที่จ่ายได้ไม่ได้หมายความว่าจะจ่ายหากยังไม่เห็นความเสี่ยงและผลตอบแทนอย่างชัดเจนประเด็น4การสร้างลูกค้าที่อยู่ยาวเริ่มจากมูลค่าสะสมไม่ใช่การไล่หาลูกค้าใหม่อย่างเดียวหนังสือให้ความสำคัญกับการสร้างลูกค้าที่มีความสุขในระยะยาวและยกตัวอย่างการเปลี่ยนลูกค้าร้านอาหารที่เคยซื้อเพียงครั้งเดียวมูลค่า12.50 ดอลลาร์ให้กลายเป็นลูกค้าที่มีมูลค่าต่อปี5.200 ดอลลาร์ตัวเลขนี้ทำหน้าที่อธิบายหลักการมูลค่าสะสมมากกว่าจะเป็นคำรับประกันผลลัพธ์สำหรับทุกธุรกิจแนวคิดคือธุรกิจไม่ควรมองการขายครั้งแรกเป็นจุดจบควรมองหาเหตุผลที่สมเหตุสมผลให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการต่อเนื่องหรือขยายการใช้บริการเมื่อปรับใช้กับเอเจนซี่นั่นหมายถึงการออกแบบบริการที่เชื่อมกับปัญหาต่อเนื่องของลูกค้าเช่นการติดตามผลการปรับปรุงสินทรัพย์การตลาดหรือการดูแลระบบที่มีคุณค่าหลังการเริ่มต้นโครงการการรักษาลูกค้าเช่นนี้ต้องอาศัยผลลัพธ์การสื่อสารที่ตั้งความคาดหวังได้และขอบเขตงานที่ไม่คลุมเครือไม่ใช่เพียงการเสนอแพ็กเกจรายเดือนหนังสือจึงต่างจากแนวคิดหาลีดแบบปริมาณมากเพราะชวนให้คิดถึงเศรษฐศาสตร์ของลูกค้าเดิมหากลูกค้าดีอยู่ต่อได้นานขึ้นเอเจนซี่อาจลดแรงกดดันในการหายอดขายใหม่ทุกเดือนแต่ต้องระวังการยืดอายุสัญญาโดยไม่มีคุณค่าเพิ่มเพราะท้ายที่สุดความพึงพอใจระยะยาวเกิดจากความสอดคล้องระหว่างสิ่งที่ขายสิ่งที่ส่งมอบและผลที่ลูกค้ารับรู้ประเด็นสุดท้ายอิสรภาพของเจ้าของเอเจนซี่ต้องมาจากข้อเสนอและขอบเขตงานที่ทำซ้ำได้เบื้องหลังคำสัญญาเรื่องเวลาว่างและการทำงานที่ไม่ติดแล็ปท็อปคือข้อเสนอเชิงปฏิบัติว่าเอเจนซี่ควรลดการพึ่งพาการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของเจ้าของฟีนันเชื่อมโยงอิสรภาพกับการทำให้การขายและการให้บริการเป็นระบบโดยเฉพาะการเลือกบริการที่สามารถอธิบายส่งมอบและควบคุมคุณภาพได้อย่างต่อเนื่องสิ่งนี้ต่างๆจากการรับทุกงานตามที่ลูกค้าขอซึ่งอาจเพิ่มรายได้ระยะสั้นแต่ทำให้กระบวนการซับซ้อนการประเมินราคาไม่แม่นยำและลูกค้าคาดหวังงานนอกขอบเขตมากขึ้นหนังสือจึงมีในว่าการเติบโตอย่างมีคุณภาพต้องเริ่มจากการกล้าปฏิเสธลูกค้าที่ไม่เหมาะสมและกำหนดวิธีทำงานก่อนเกิดความขัดแย้งเช่นช่องทางติดต่อรอบการแก้ไขและเกณฑ์ความสำเร็จการคิดแบบนี้ทำให้ธุรกิจมีโอกาสถ่ายทอดงานให้ทีมได้ง่ายกว่าเพราะไม่ได้เก็บความรู้ไว้ในการสนทนาส่วนตัวของเจ้าของเพียงคนเดียวข้อจำกัดคือไม่ใช่บริการทุกชนิดจะทำให้ไร้การประชุมได้งานกลยุทธ์ที่ซับซ้อนหรือการทำงานกับองค์กรใหญ่อาจต้องมีการหารือโดยตรงหนังสือจึงควรอ่านเป็นแนวทางลดงานที่ไม่จำเป็นและเพิ่มวินัยด้านระบบมากกว่าจะตีความเป็นกฎตายตัวว่าการประชุมทุกแบบไม่มีประโยชน์โดยสรุปBeyond the Agency Box เหมาะกับฟรีแลนซ์เจ้าของเอเจนซี่ระยะเริ่มต้นและผู้ประกอบการบริการดิจิทัลที่กำลังพบว่ารายได้เพิ่มขึ้นพร้อมกับภาระการคุยขายการประชุมการรับมือคำขอลูกค้าที่ไม่สิ้นสุดผู้อ่านจะได้กรอบคิดที่นำไปทบทวนธุรกิจได้จริงได้แก่ลูกค้ากลุ่มใดควรให้ความสำคัญข้อเสนอใดอธิบายได้ชัดโดยไม่ต้องขายแบบกดดันงานส่วนใดควรถูกทำให้เป็นระบบและจะเพิ่มมูลค่าจากลูกค้าเดิมอย่างมีเหตุผลได้อย่างไรประโยชน์หลักจึงไม่ใช่เพียงเทคนิคหาโอกาสขายแต่เป็นการเห็นความสัมพันธ์ระหว่างการคัดเลือกลูกค้ารูปแบบการสื่อสารขอบเขตบริการและเวลาของเจ้าของกิจการหนังสือโดดเด่นในหมวดหนังสือเอเจนซี่เพราะวางประเด็นการดำเนินงานไว้คู่กับการตลาดแทนที่จะเน้นช่องทางหาลีดหรือกลยุทธ์โฆษณาเพียงอย่างเดียวแนวคิดวิดีโอลูม5นาทีและกลุ่มตลาดย่อยมูลค่า100ดอลลาร์ทำให้คำแนะนำมีภาพจำและนำไปทดลองได้ง่ายอย่างไรก็ตามผู้อ่านควรใช้ข้อเสนอเหล่านี้เป็นกรอบตรวจสอบไม่ใช่สูตรสำเร็จการขายแบบไม่ประชุมอาจเหมาะกับบริการที่มีขอบเขตชัดมากกว่างานที่ต้องร่วมวางกลยุทธ์ลึกๆสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างเอเจนซี่เล็กแต่ทำกำไรมีลูกค้าที่เหมาะสมและลดการพึ่งพาเจ้าของหนังสือเล่มนี้เสนอจุดเริ่มต้นที่เฉพาะทางกว่าคู่มือการตลาดดิจิทัลทั่วไปคุณต้องการสนับสนุนแฟรงคี้ฟินคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่